GPN Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 6-njy apreli hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jemgyýeti we salam dogan gepleşiklerimizi ýargyda dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. GPN Azatlyk Radiosy. Synçy Uluberdi Muhammedowyň oglunyň häkimetini berkitmek üçin gyýdyny syýasy meýdana çykaryanyny aýdýar atly makala bu hepde Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna inkop okulan makala boldy. Bizde Polşaly gepleşigimiziň başyna Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna şu hepdeniň dowamyny öňe saýlanan makalalar barada maglumat berýäris. Ikinji örnek Türkmenabatda töleg terminallarynyň döwülip taşlanmagyna degişli hadiseleriň köpelmegi barada çap eden habarymyz gelýär. Prezidentiň aýal dogonynyň propagandasynyň ýaýwanlanmagy Iran tarapyndan dürli pikir alyşmalary döretdi söz baş bilen çap eden habarymyz inkop okulun 3-nji makala boldy. 8-nji sınıf okuwçylary 2-nji sınıfa synagyzy geçip dersleri ýene bir ýyl gaýtalamaly bolarlar. Hemde Türkmenistanyň VPN-ler ýene petiklenip başlandy. Internetiň tiýligi haýyrlaýar atly makalalarymyz hem bu hepde ilkinji bäşlige girdi. Hormatly dinleýijiler, biz Fidadatyk radiosynyň web sahypasyna ýetirli girip görmäge, ol ýerde Türkmenistanyň we halkara arenasyna bolup geçýän soňky wakalar barada çap edilýän täzelikler, habarlar we syn seljermeler bilen tanış bolmagy çagyrýarys. Şol rowatda siz bilen sosial media saýtlaryny hem bilersiniz. GPN Azatlyk Radiosy. Türkmenistan Prezident Serdar Berdimuhammedowyň aýal dogany öňki Prezident Häzir Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdimuhammedowyň gyzy Oguljahan Atabaýewa ýurdun syýasy sahnasyny we resmi metbuatyny has köp peýda bolup başlady. Atabaýewa syýasy çäreleri gatnaşýar we beýleki döwletleriň wekilleri bilen duşuşýar. Bu maglumatyň dogry mazmuny bilen kardeşim Sehra Gulam Nabi tanış edýär.
Ol geçen ýylyň 7-nji dekabrynda Gurbanly Berdimuhammedow adyndaky howandarlygy mätäş çağalara himayat bermek boýunça Hayır Sahabat Gaznasının beceriş işleri boyunca yerine yetirici direktörü, vice prezidenti vezipesine bellenildi. Şulayın 10-nda ol Türkmenistan'ın Mahtumulu Prağı'nın 300 yıllığına atlı yadigarlık, altın ve kümüş nişanlar toplumu ve Türkmenistan'ın arkadağ medalı bilen silahlandı. Resmi metbuat Atabaýewanyň siýasy ýoly, eýlen wezipeleri, nirede bilim alandygy ýa-da ýaşy barada ne ol agzalýan wezipe bellenende, ne de gürrüň edilýän bayraklar bilen siýlaglananda kelam agyz maglumat berdi. Şondan soň Atabaýewa 3 aýlap resmi metbuatda tas görünmedi. Ýöne 5-nji martdan başlap ol ýurdun habar beriş terişdelerinde ýyl-ýyldan peýda bolup başlady. 22-nji martda ol Arkadağ şäherinde ähli halk bağ ekmek çäresiniň ýazky möwsümine gatnaşdy. 25-nji martda bolsa Atabaýewa ministrler kabinetiniň başlygynyň medeniýet ulgamyna gözegçilik edýän ornmasary hemde ýurdun köpçülükleýin habar beriş terişdeleriniň zinan ýolbaşçylary bilen duşuşdy. 28-nji martda ol gaznanyň döredilmeginiň 4 ýyllygy münasibetli halkara maslahaty geçirdi. Munyň çäginde ol bu maslahata gatnaşmak üçin Aşgabatda gelen Gazagystanyň, Özbegistanyň, Türkiýanyň, Gruziýanyň, Russiýanyň, Eýranyň we Hytaýyň wekilleri bilen duşuşdy. Mundan başga da soň hepdelerde TikTok we Instagram ýaly sosial ulgamlaryň türkmen dilli sahypalarynda hem hususan da hökümete ýakyn blogerler tarapyndan Atabaýewanyň propagandasy ýaýwanlandyrylýar. Onuň geçiren duşuşuklary, maslahatlary barada wideolar paýlaşylýar. Ese Atabaýewanyň syýasy meýdandaky we resmi metbuatdaky işçiliginiň birdenkä ýygjamlaşmagy nämäni aňladyp biler. Merkez Aziýa boýunça bilermen Bruce Panier 31-nji martda Azatlyk radiosyna beren maglumatynda muny Berdimuhammedowlar maşgalasyndan ýene bir agzanyň ýurdun syýasy sahnasyna goşulýandygynyň aýdyň nişany hökmünde görüp boljakdygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä Gurbanuly Berdimuhammedowyň gyzyny, oglunyň syýasy güýji saklamagyna kömek etmek, pul tolandyrmak üçin häkimetde haýsyda bolsa uly bir wezipe bellemäge taýýarlyk görýändigi ikuçsyzdy. Ol Gurbanuly Berdimuhammedow maşgalasynyň oglunyň häkimetini berkitmäge çalyşýar. Ýöne munyň patriarhar jemgyýetde hakykatda näme derejede başa barjakdygy ikuşly. Muny gelejekde görürs diýip Panier belledi. Türkmenistanyň syýasy arenasynda bolup geçýän bu wakalar dünýäniň ünsüniň Birleşen Ştatlarda Donald Trumpyň ýanwar aýynda prezidentlige girişmegi bilen bütün dünýä täsir edip biljek üýtgeşmeleriň girdilip başlanmagyna gönügen mahalyna gabat geldi. bäri. Paniering pikiriçe avtoritar hökümetleriň ählisi dünýäde şeýle wakalar dowam edýän mahaly özleriniň amala aşyrýan siýasy öwrülüşlerini hiç kimin ünsünü çekmejekdigini gowy bilýärler we pursatdan peýdalanyp harekete geçýärler. Olar şu pursatda öz siýasy maksatlaryny ýerine ýetirýärler. Sebäbi olar häzirki pursatda muny hiç kimin tanqit etmejekdigini bilýärler diýip bilermen bellidi. Ýatlasak Serdar Berdimuhammedowyň döwlet başyna geçmegi hem dünýäde, regionda ýeti wakalaryň bolup geçýän döwrüne gabat gelipdi. Şol döwür regionyň we dünýäniň ünsi Gazagystanda dören zorlukly tolunşukda we Russiýanyň birdenkä Ukraina çözüş etmeginde bolupdy.
Gepleyen Azatlyk Radiosu. Türkmenistan'a talançılığın yeni bir görünüşü eyvanlanıyor. Azatlyk Radiosu'nun havarçları tölev terminallarının hususan mobil telefonların tölevleri için niyetlenen avtomatların doğulup içindeki kıpırların talanmağını değişti son kuvatta bulun vakalar var adı havar veriyerler. Bu malumatın doğru mazmunu bilen sizi kardeşim Gödel Kudaybirdi ve tanış ediyar.
Türkmen avatta mobil telefonların hatabını dolduruyan avtomatlara uğurlar tarafından edilen hücumların sahne artıp başladı edilip Livapli çeşmelerin 1. aprelde beren malumat. Türkmenawadyň polisiýasyndaky çeşmäniň söýlerini görä şeýle jinayetçiligi baş goşýandyryň tas ählisi 14-17 ýaş aralygyndaky ýigdekçiler olar terminallardaky pul almak üçin elektron gurallaryny ulanýarlar. Adatlyň habarçysyna mälim bolan ýagdaýlaryň biri 16-njy martda şäheriň Bahar etrapçasynda ýüze çykypdyr. Ýagdaýdan habarly çeşmeleriň biri mobil telefonlar üçin töleg geçirýän avtomatyň 15 ýaşlarındaky oglan we onuň ýaşdaş egindeşleri tarapyndan döwlet lugny gurrun berdi.
Çağılar kameralarda yüzünün suratı galmazyaly, yüzüne yağlık, ýa-da medisina maskasyny dakynypdyr. Olaryň kellesinde kepkalary bardy.
Dip polisiýadaky çeşme aýtdy. Bu çeşmäniň söýlerine görä ýetkinjekler töleg terminallarynyň içindäki puly almagyň ýörüýte usulyny tapyp elektron gurallaryny edinipdir.
Oglanlar avtomatlary döwme üçin Yürüyte radyo elektron avdal ýasapdyrlar. Nireden we nädip bu avdaly oňurdyň diýip sorulanda internetden tapdyk diýip jogap berýärler.
Dip çeşme gurrun berdi. Adatlyň habarçysynyň söýlerine görä şeýle terminallar şäheriň her iki trapçasyna biri işleýär. Türkmenawadyň 15 sanly kiçe trapçasynda 7 golaý terminal bar. Olarda diňe mobil telefonlar üçin töleg geçirip bolýar. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurrundeş bolan yeni bir çeşmäniň söýlerine görä avtomatlara hüjüm edýän ýaşlaryň aglabaty maddi taýdan gowşak maşgalalardan olar ýetim, ýarym ýetim ýa-da olaryň enatasy alkogol hassalar diýip çeşme bellädi. Polisiýadaky çeşme terminaly taýlamakda şübke bildirilip tutulan ýetkinjekleriň biri bilen geçirilen gurrundeşlik barada Azatlyk radiosyna şeýle gurrun berdi.
Ondan ugurlanan pulları näme etmekçi bolduňy diýip sorulanyna ejem pul getirmesem öýe salanok, onuň başga da menden 3 ýaş kiçi uýan bar, bazarda ýük taşap edýän gadanjym ýetenok. Onuň başga men hem beýlik çağlary ýaly telefon edinesim gelýär, oňuçy egineşik edinesim gelýär diýip jogap berdi.
Dip polisiýadaky çeşme aýtdy. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan polisiýadaky çeşmeler şäheriň mobil telefonlary üçin töleglere niýetlenen terminallarynyň ogurlanan pulyň mukdaryny anyklaşdyrmadylar. Türkmenawadyň kanun goraýjy edaralarynyň resmi görnüşde maglumat alyp bolmady. Azatlyk tutulan ýetkinjekleriň soňky ykbalyny we olar babatynda görülen çäreleri anyklamaga tinanýar. Yerli kanun goraýjy edaralardaky çeşmeler töleg terminallarynyň taýlanmagy bilen bagly ýagdaýlaryň öňüm bolanlygyny emma soňky aýlarda olaryň sanynyň esli köpelenligini bellediler. Olaryň söýlerine görä diňe bir türkmen awatda 2025-nji ýylyň başyndan beri 10-a golaý hadysa ýüze çykypdyr. Soňky aýlarda ogurlyk hadysalarynyň köpelmegi, şol sanda çağlaryň we ýetkinjekleriň ogurlyga baş goşmagy baradaky maglumatlaryň ençemesi peýda boldy. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň ýylyň başyndan beri ýurdun dürli sebitlerinden beren maglumatlaryna görä çağlar köplenç dukanlardan azyk, öýleriň öňündäki goşlary we meçitlerden köwüş ýaly zatlary ogurlaýarlar. Şeýle-de maddi kynçylyklary baştan geçirýän çağlar dilekçilik edýärler. Türkmenistan'ın hekimetleri, şol sahanda kanun goraýjy edaralaryň vekilleri, kanun bozmaları ve cinayetçilikler barada kararsız çeşmelerin maglumatlarını resmi görünüşte kommentirlemeyerler. Bu mesele yurdun havar verer seriştelerinde hem gozgalmayar.
Gepriyan Azatlık Radyosu, Türkmenistan'a orta mektepler 12 yıllık bilim tertibine geçeli ver 12. sınıfı tamamlanan okuluşlar şu yıl ilkinci gedek uçurmalarlar. Emma 2013-2014 oku yılına durmuşa geçirilip başlanan bu tazı oku tertibinin neticeleri okuluşlara ve onlara berilen bilimin kiyiline şu çakaçini tesir yetirmeyini devam ettiriyar. Bu temanı kardeşim Gözel Hudaiberdiyeva devam ettiriyar.
Şu yıl 8. sınıfta okuyan okuluşlar bir sınıftan başkasına geçiş egzaminlerini tavşırmaktan boşadılıptır. Azatlık haberçilerinin ve çeşmelerinin söylerine göre bu yağday 9. sınıfa geçen okuçuların indiki oku yılının devamında yine de şol bir oku programmasını kaytalamalı olacaktı bilen bağlı.
Mekteplerde 8. sınıfta okuyanlar 9. sınıfa geçseler de oku dersleri 2 yıllap kaytalanyar.
Dip azatlığın çeşmelerinin biri 1. aprelde gurrun verdi. Azatlık bilen anonimlik şertinde söhbette şolan bilim buğdağındaki yağdaydan haberli çeşmeler 8. sınıfta okuyan okuçuların sınıftan sınıfa geçir sinaglardan böktürülmeğinin Türkmenistan'ın bilim ministerliğinin görközmesi esasında amala aşırlayanlığını ettiler.
Bunun sebebini bilim ministerliğinin çinovnikleri Türkmenistan'ı orta bilim veren mekteplerin orta bilim hakta belirleyen sertifikatları 12 yıla geçirmeyi bilen bağlayarlar.
Dip çeşme gurrun verdi. Göz önünde tutulan hedirki bilim tertibini çeşme şeyle düşündürdü.
Yani bundan ön mektep 11 yıllık orta bilim veren olsa geçen yıldan 12 yıla geçip hedirki 8. sınıfta okuyan çağılar 2. sınıfta almalı mavdukları geçenliği sebeple 2. gedek sınavdan geçmedi yani diğer sınavlarından böktürlüyor.
Dip anonimlik şertinde gurrundeş olan çeşme etti. Bilim ministerliğinin resmi web saytında orta bilim programmasının durmuşa geçirilişine değişli cikmecik düşündürüşler yok. Azatlık radyosu saytı gurkudilen telefon bilgilerine can edip mağlumat alıp bilmedi. Bilim pudağında kıyak deyden haberli çeşmeler orta bilimin 12 yıla geçirilmeğinden son oku tertibinin üren bulaşıktığına ünsü çektiler.
Umuman formal taydın dünya standartlarına layıklap 12 yıl okumalı edilyer. Yönü muna qaramızdan mekte programması bulon bujor yağdayı düştü. Sebebi yukordan görközme esasında edildi ve yeterlik tayarlık görülmedi.
Dip çeşme belliyar. Türkmenistan'da orta mekteplerinin 12 yıllık oku tertibine geçirilmeği varadaki karara 2013 yılda gol çekilipti. 2013-2014 oku yıllarında durmuşa geçirilip başlanan bu programa layıklıkta şu yıl 10. sınıfı tamamlan okuçlar ilkinci edek uçurum bolorlar. Olar esasen 2007 yılda doğulan okuçlar. Yatlatsak orta bilimin 12 yıl tertibine geçirilmeğinin neticesinde 2014 yılda mekteplerde uçurum bolmandı. Orta mekteplerde 12 yıllık bilim verme için yöreti programmanın işlenip düzülmeyenliği üstümüzdeki oku yılının başında belli oldu. Şunda Türkmenistan'ın kronikası neşrediğine bir 10. klas okuçular için del eğitim bir neçe sınıf için zirur oku kitaplarının çav edilmeyenliğini yazdı. 11. sınıfta okuçuları 10. sınıfta okan sapaklarını kaytaladılar. İndi bunu 3. yada kaytalayarlar. Uzak vaktiyari Moğolyumlar için oku kullanmaları yok. Moğolyum tema boyunca birlikleri ediyar ve onlar bilen klasa giyir. Yer deyip neşir Aşgabatlı Moğolliyumu çitirledi. Şeyle de mağlumatta hatta köyüne kitapların hem yetmezçilik edenliği kabir mekteplerde 3-5 okuçu için dine bir oku kitabının berilenliği bellenipti. Şeyle de kararsız neşir yurdun orta mekteplerinde ulanılayan ençeme kitabın mazmuğunun ilkinci prezident Sapar Murat Niyazov'un dövründe yağını mektep biliminin mühleti 10 yıldan 9 yıla çenli azaldılan dövründen veri ütküdülmenliğine ünsü çekipti. Türkmenistan'a 2007 ve 2022 yılları aralığında dolandıran Kurban Guluberdi Muhammedov mektep biliminin devamlılığını 10 yıldan 12 yıla çenli yokurlandırmak varada 2013 yılda kararı gol çekende bu özgürtmelerin bilim ulgamını güç ve baht dövrüne qabat getirmek ve mektep okuçularının göz yetimini giyineltmek hem de hedirki zaman teknologiyaları varadaki bilimlerini çunglaştırmak yali maksatlara gönük türlünlüğünü vaada veripti.
Gepriyar Azatlık Radyosu, geçen hepdenin devamını Türkmenistan'a internetin hayırlamağı ve VPN'lerin yine de petiklenip başlanmağı varada çap eden haberimiz hem Azatlık Radyosu'nun web sahipasına en köp okulun makalaların ilkinci başlığına girdi. Bu malumatın mazmunu bilen kıyıtkaca tanış ediyoruz.
Express VPN, Super VPN, Shadow Sox VPN ve Jump VPN yali ondan uğrak VPN hizmeti petiklendi. Bu VPN'lerden tülüksüz peydalanıp bolyardı.
deyip Balkanı ulanca ediyar. Adatlık radyosunun havacı sevit merkezine bir virekten işleyen VPN soruyan adımları xat köp duş gelinip başlanan ona ediyar.
Türkmenistan'da azat metbuğu teristilerinin web takipalarına dine suloryalı hizmetlerin üstü bilen girip bolyar. Bu yurtta qarasız havarları beyledi dursun. Hatta hova mağlumatlarını çap ediyan saatlerin hem petiklenyan pursatları bolyar.
Deyip yerli ulancılar aydiyar. Balkan avatlı yaşayıcılar sonku 3 günün qorak vaat ver internetin tirliğinin hem epetli xayallarını ona aydiyarlar. Azatlık radyosunun havarçası bilen gurundaş olan bir yerli arağatnaşı künermeni virtual şahtı torları ağır şahkimetler tarafından bat verilen nobottakı görüşün sosyal torlarda devlet yolbaşlarına karşı ardı şikayet videolarının sahanının artma olan düşündürülen ona aydiyar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataev.
Türkmenistanyň siýasy sahnasyna dolandyryjy maşgalanyň Berdimuhammedowlar maşgalasynyň ýene bir wekili işçiň oran alyp başlady. Halk maslahatynyň başy Gurbanly Berdimuhammedowyň gyýdy. Oguljahan Atabaýewa martyň soňky hepdesine düýbe arkada şäherine ýerleşen Hayır Sahawat gadnasynyň wiceprezident hökmüne köpçülükleýin bagy kişi dabarasyna gatnaşdy. Media terişdirilen Zenan ýolbaşçylary bilen ýonak geçirdi. Tasary ýurtlardan bolan ýokary derejeli mehmanlar bilen duşuşdy. Hemde bir halkara maslahata başlyklyk etdi. Finçler bu göçmen Berdimuhammedowlar maşgalasynyň öz häkimi yene bir gedek berkitmäge, olaryň dowamyt keşbini mäkämleşdirmäge goşunt goşunyň aýdýarlar. Türkmenistanyň Zenan maşgalanyň siýasy sahnada peýda bolşy barada kardeşim Fehra Gulam Nabi geçen hepdede makalalar taýýarlady. Dünya türkmenleri programmamyzyň nobatdaky sany bu temany dowam etdirip ýurdun siýasy jemgyýetçilik geňişçiligindäki soňky wakalary, şeýle-de Merkezi Aziýa sewtine şol sany Türkmenistanyň aýal gyzlaryň siýasatdaky ornuny nazar aýlamaga çalyşýar. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçygy öňki prezident Gurbanly Berdimuhammedow 2024-nji ýylyň 7-nji dekabryny Öz adını götürýän Hayır Sahawat gadnasynyň müdiriýetiniň düzümine iki sany täze wiceprezident wezipesini döredip olaryň birisini öz gyýdy Oguljahan Atabaýewany bellädi.
Gurbanly Uly, Berdimuhammedow adyna howanlaryň mätäçi çağır himayet bermek boýunça Hayır Sahawat gadnasynyň bijerşi işleri boýunça wiza prezidenti wezipesine Oguljahan Atabaýewa teklip edilýär.
Deyip öňki prezident arkadaşy şäherine gaznanyň müdiriýeti bilen geçiren ýygnagyny aýtdy. Munyň ideýany Atabaýewa ýöredine ynanylan wezipä minnetdarlyk bildirip çykyş etdi we munyň uly jogapkärçilik bolanyny aýtdy. Ol 3 aý çemeti dowam eden ümitsizlikden soňra Milli Bahar Bayramynyň ideýany ýygy-ýygydan döwlet mediasyna peýda bolup başlady. Watan habarlary gepleşiginiň 22-nji martda efire giden sanyny prezident Serdar Berdimuhammedow paýtagt Aşgabatda geçiren bag ekmek çäresiniň öňüne çekdi. Onuň aýal dogany siýasat sahnasyna täze peýda bolan Oguljahan Atabaýewa Şol gün arkada şehrinin häkimi, meclisin öňkü başlygy Gülşat Mämmedowa bilen birlikte arkadağda geçilen çäreleri yol başlyk etdi. Ol 25-nji martda ýokary wezipeli medeniýet resmileri şol sany köpçülükleýin habar beriş terişdirlerini Zenan ýolbaşçylary bilen duşuşyp geçirdi. Munyň ideýany 28-nji martda Hayır Sahawat gadnasynyň 4 ýyllygy münasibetli Türkmenistana baran ýokary derejeli daşary ýurt resmileri bilen duşuşdy. 29-nji martda bolsa gadnanyň yubiley maslahatyny geçirip ol ýerde ingliz diline çykyş etdi. Döwlet telewizioniýasy bu forumnak çykyşlary Tercümesi tomoşaçlara getirdi.
Turkmenistan, with the status of permanent neutrality recognized by the United Nations, actively implements a humanitarian agenda in its state policy.
Merkezi Aziýada aýallaryň siýasatda işçiň oran almaklary we gender deňliginiň gazanylmagy ýaly meseleler öňlüni bäri, hususan şeýle gymmatlyklara ähmiýet berýän taraplar awrylı halkara guramlar tarapynyň gozgolýar. Türkmenistan aýal maşgaly 2-nji gedek ýokary wezipä bellenmeýär. Şonu Berdimuhammedowlar maşgalasynyň bolan Zenan maşgalanyň siýasat sahnasyna çykmagy diňe aýallaryň siýasy işçiligi bilen bagly däl etsem, dolandyrjy maşgalanyň öz häkimetini berkitmek babatyny hem möhüm simbolik ähmiýete ýa bolup durýar. Azat Ýewropa Adatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa meseleleri Önce bilermini Bruce Panier 31-nji martda azatlyk bilen söhbetdeşdikde Uly Berdimuhammedowyň öz oglunyň häkimiýetini berkitmek üçin gyýdyny siýasy sahnaga çykaranyny aýtdy. Glasgow Universitetiniň professoru Eurasia meseleleri boýunça bilermen Lukanchewski 3-nji aprelde azatlyk radiosyna beren interwýusynda bu wakanyň Berdimuhammedowlar maşgalasynyň häkimiýetiniň dowamyt keşbiniň berkitilmegine goşunt goşunyny aýtdy. Ol bu göçme hem dowamyt imajy hem de özgürüş imajy hökmüne çemeleşip boljakdygyny aýtdy.
Having his daughter now. part of this.
Inne Qurbanlı Berdi Muhammedovun öz qıydını siyaset sahnasına çıxırmağı, onun dovamat imajına, dovamat keşfine qoşan qoşar. Onların önünün bəri meşğulunub gələn dolanduruş tilsimlərini dovam etdiriyanıqlarını anladiyar. Bunun ilə dörədülən ikinci imaj, ikinci keşf bolsa, öz görüş imajıdır, öz görüş keşfidir deyip Ançeski aytdı. Ýödügörüş imajy bolany bilermene görä bu gönüden gönü dolandyrjy maşgaranyň öýüd içinde işleriň ýöredilişi babatyna şertleriň we ýagdaýlaryň üýtgeýändigini, ýödügörýändigini aňladyp biler. Maşgaranyň zena agdatynyň siýasy sahna çykarylmagy, olaryň öýüd ýakyn töwereginde ýödügörüş imajyny, ýödügörüş keşbini duýdurýanlyklaryny alamatlandyrýan bolup biler. Türkmenistanyň öňünden bäri aýal gyzlar ýokary wezipelere belenýär. Ýöne bu ýurtda ýokary wezipelere belenýän erkeklerde, aýallarda finçlere görä rejimiň öýüdlerini çyzyp beren çägini hereket edip bilýärler. Yurtdosan konsekiz yıl şemet vaat veri parlamentin başlıkları dine diyenyal ayarlardan belleniyar. Parlamentin ağdalarının epesi bölügü ayarlardan tüzülüyar. Ministri kabinetine köprünç adının iki vice premier ayarlardan belleniyar. Türkmenistan'ın bilim ve medeniyet ministerleri son kıyılarda dine diyenyal ayarlardan oluyar. Şeride velayetlerin, şehirlerin ve etraplarının hakimlerinin üçüncü orunmasarları bilim, medeniyet ve sağlık puduğunu göze uçluk ediyen orunmasarlar köprünç ayarlardan belleniyar. Yönüşol bir vaatı deyip testuları berk eğirleyen patriarchal cemiyette ayarlardan ýalgydlar erkeklerin kölegesine galýar. Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlaryna hem aýal adamlar ýokary wezipelere gelip bilýär. Qyrgyzstanyň bir gezek 2010-njy ýylda ýurtda bolup geçen halk gowgalanlarynyň ideýany aýal adam Roza Otunbaýewa salaşlyk geçirilýänçe wagtyn prezident hem belenipdi. Professor Ançeski Türkmenistanyň Berdi Muhammedow farmaşgalasynyň zenan agdatynyň häkimetde möhüm wezipe belenmeginiň gender deňligine ýa-da aýalgydlaryň götürilmegine däl etsem, ähli häkimetiň maşgalada hususan uly Berdi Muhammedowda bolanyny görkezmäge
There have been women in power and Central Asia is always obviously not the Middle East when it comes to the role of women in politics.
Bu sebepte ayarlar hakimette boldu. Elbette ayarların siyasatta rolü babatını Merkezi Aziya sebepte yakın gününü koruyalı del. Ol yerde ayarlar has erkin. Yönü Türkmenistan'ın reallıklarına hakimet mudam erkek adımla boldu. Bu ulgum şeyle bir ulgum. Ol yerde dine Niyazov ve Berdi Muhammedov yeketek siyasi aktörler olup duruyan. Galanlar dine Tomoş odur deyip Ançeski aytti.
Relevant political actor, the others are just sideshows.
Oljahan Atabayevanyň terjime haly, onuň alan ýokary bilimi, iş tejribesi barada maglumat çap edilmedi. Ol aslynda ýokary döwlet wezipesine belenmedi. Diňe kakady Gurbanly Berdi Muhammedowyň esaslandyran Hayır Sahabat gazetasynyň wice prezidenti wezipesine belenýär. Ýöne Türkmenistana Berdi Muhammedowlar maşgalasynyň bolmaklyk eýam ýokary wezipe bolup durýar. Şonuň üçin Hayır Sahabat gazetasynyň müdiriýetiniň täze agdasy köpçülükleriň bag ekmek dabarasynyň başyny çekip bilýär. Ýurdun köpçülükleriň habar berişleri işleri Zinan yolu vasıları bilen yığınak geçirip taşarı yurtlardan gelen yokor dereceli mihmanları kabul edip biliyar. Beylikik evri yurtlarda hem devlet yolu vasılarının maşgalalarının ya da oların gıydlarının yokor vedipilere belleneyen halatları azel. Azerbaycan'ın prezidenti İlham Aliyev ödayalı Mehrivan Aliyevani vice prezident vedipetine beledi. Ödövüthana Şafkat Mirziyoyev'un gıydı, Saida Mirziyoyeva, önkü prezident İslam Karimov'un gıydı, Gülnara Karimova, Kazakistan'ın önkü prezidenti Nursultan Nazarbayev'un gıydı, Dariga Nazarbayeva, Tacikistan'ın prezidenti Emomali Rahmonun qıydları Ozodo Rahmon, Zorina Rahmon, Ruşono Rahmon dağlar yuxarı vəzifələrdə olub dəyişli yurtların siyasət səhnəsinə ornaldı.
These are not ordinary women. These are women who come from the first family.
Bu ayarlar yönüköy ayarlar değildir. Olur birinci maşgaladan girip çıkan ayarlardır. Ha o sevitte şeyle meyleri görmek olayar. Türkmen gıydlar bir ayal adamın yokarı vedipe belinilmeğine seridip menem yokarı vedipelere gelip bilerinip ardı vedip bilerler. Yine hakikat yüzünü bu beyle olmayar. Sebebi bu yerde vedipe belinleyen ayal prezident sebepli ya da önkü prezidentin onun kakası bulanluğu sebepli vedipe belinleyer deyip Ançeski aytti.
The former president was a father.
Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Özbek kulluğunun baş redaktörü Pahlavon Turgunov hem bu fikri bilen alalaşıp şeyle diyer.
They do not have a power base. The only power base is the power of their fathers.
Olar öz gücünü halktan almayar, kakalarından alyar. Kakaları kovuşasa olar ehlizadı yitiriyarlar. Bu yağday Dariga Nazarbayeva bilenine şeyle boldu. Gülnara Karimova bilenine şeyle boldu deyip Turgunov 3. aprelde Azatlık Radyosu'na veren interviyosunu aytti.
It was a case with Gülnara Karimova.
Qazaqstanyň öňkü prezidenti Nursultan Nazarbayevyň gyzy Dariga Nazarbayeva 2022 ýylyň fevralyna ýurdun kanun çykarjy ulgamynyňky wezipetinden çekildi. Onuň ady korrupsiýon derňeklerinde agdaldy. Özbekistanyň öňkü prezidenti Islam Karimow gyzy Gülnara Karimova hem korrupsiýada aýplanyp jogapkärçiligi çekildi. Sebäbi ýakynyň ýerleýän finçler häzirki prezident Şavkat Mirziyoyevyň gyzy Saida Mirziyoyevanyň ýumşak diplomatiýa ýöretmekde tanalýanyny aýdýarlar. Biz bu barada gepleşimiň ikinji bölegini giňişleýin gurrun ederiz. Ançeski ýokary wezipelerdäki
tedazil ayarların ne edip şeyle bu dipeler eyle işlerin yeni bir gedek ünlü çöker.
Dariga Nazarbayeva was part of a corrupt system. So I don't think that she could be any kind of example to be followed by young...
Dariga Nazarbayeva korrupsiyon sistemanın bir bölgü bulubdu. Şunun için ol Qazaqstanlı yaş qıyları nutku bulub bilmez. Benim fikrim çöğüdü Qazaqstanın prezidentinin qıyları bu meselede başqaça yalı olup görünüyor. Sebebi onların gün tertibine yumuşak güç, yumuşadıcı diplomatiya bariyalı olup görünüyor. Yönü Özbekistan'ın önkü prezident İslam Karimov'un qıydı. Gülnara Karimov'a ile bağlı düğününün başqaça yağdaylara şayet bulduk. Özbekistan'ı Gülnara'nın yağdayı, Qazaqstan'a Dariga'nın yağdayına mengdeyerdi. Yönü bulur yönüköy ayarlar del. Bu adamlar yönüköy adamlar del. Olur yönüköy maşgalalardan gelip çıkmayar deyip Ançeski aytti. Yönü bilermene göre şehir yağdayları kevr günvatarı yurtturdu. Birleşen iştahatlarda hem buldu. Şehir yağdayı dine bir global gün ortağı değişti del. Mesela bir prezidentin qıydının yukarı ve deyipelere getirilmeğini ABŞ prezidenti Donald Trump'ın ilkinci prezidentlik doğrunu Ivanka Trump mühüm ve deyipe iyilerini gördük. Elbette bu meselede Birleşen İstatları bilen Türkmenistan'ı dengeştirip olmayar. Sebebi ol yerde ayarların önünü xas az çeklendirme var deyip Ançeski aytti. Eyfem Türkmenistan'a Berdi Muhammedovlar maşkalasının ayal adamın siyasi sahna çıkmağına yurtta ayal qıydların hukuklarının qovulunmağının alamı tökmüne seyredip olur mu? Ören təsirli ayal siyasetçinin bulmağı Türkmenistan'a ayal qıydların durmuş şartlarının qovulunacaklığını anladır mı? Bunu vaat görküdür deyip Ançeski aytti. Gepleşin ikinci bölüğü Özbek prezidentinin qıydı Sayida Mirziyoyeva'nın vezife batkınçaklarına yukarı götürülüp devam ediyen kariyerasına sin ediyen. Azadlığın Özbek kulluğunun redaktörü Pahlavon Turgunov Şafkat Mirziyoyev'in 2016 yılda prezident vezifesine gelmeginden odal ne Sayida Mirziyoyeva'nın ne de baş maşgalanın beylik ağzalarının il arasına tanılanlığına ediyar.
One of the first things he did, he appointed...
Şafkat Mirziyoyev hakimiyet başına gelenden sonra onun amal eden ilkinci işlerinin biri öz qıydı Sayida Mirziyoyeva'nı köpçülükloyun xabar verişleri işleri boyunca agentliğin müdürünün orunmasarı vezifesine bellemek oldu. Ol bu vezifede özünü açacağınlığın söz azadlığının ve şuna mengdeşler taraftarı hükmünü görkezdi. Yönü bu vezifede aslını hazretçinin onun asıl işi, asıl cevapkarçılığı menin pikirimçe kakası Şafkat Mirziyoyev'un imajının aladasını etmek oldu. Ol bir hili Mirziyoyev'un yumuşak gücü olup hizmet ediyer deyip Turgun'u faydiyar.
That kind of serves as an instrument to soften the authoritarianism that exists.
Bu bolsa yurtta Karimov döwrüne bar bolan awtoritarçylygy yumşatmagyň guraly bolup hyzmat edýär. Men Özbekistanda häzirki rejimi yumşak awtoritarçylyk hökmüne atlandyrardym we Sayida Mirziyoyeva munyň şeýle bolmagyny ören möhüm wezipäni ýerine ýetirýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär.
Quite a significant role in that.
Yönü prezidentin qıydı her nəçə vavalı meseleleri ünlü çökməyə qayrat tapsa da, ol belli bir çəkdən anır geçib bilməyər.
I think her role appears to be more symbolic rather than transformative.
Mənim pikrimcə ol özgördücü rol dəl, simbolik rol oynayar. Ol gender dengliğini, söz azadlığını ileri tutmaqda öyrən işçən rol alıyar. Yönü ol bu uğurların əhrisinə düyüplü özgörüşleri talap etmən dövlət ritorikasını ileri sürüyər. Ol bir hili bu uğurları selektiv çəmələşər deyip Özbekistanlı jurnalist aytdı.
Radical change. And she takes kind of a selective approach.
Turgunov hem Luka Ançeski Amerika'da Aziyanın siyasi sahnasına tesirli zinanların gücünün çeşmesine ünlü çeker.
Her present of course does soften nature of regime it presents.
Sayida Mirziyoyeva'nın barlığı rejimin tebiqatını yumuşatıp korku diyar. Ol rejimin xas adımlaşan, xas medeni, xas hazırkı zaman yüzüne vekilçilik ediyar. Yönü bizde meselem Sevitte Dariga Nazarbayeva var. Ya da Özbekistan'ın merhum prezidenti İslam Karimov'un qıydı Gülnara Karimova var. Olur ören büyük siyasatçı olansan ya da halktan golda utapansan bu vezipelere getirilmedi. Oların kakaları olur şeyle vezipelere belledi deyip jurnalist ediyar.
They were kind of great politicians or they had the popular support.
Sayida Mirziyoyeva 2019 yılda Möhüm Medya Agentliğinin müdürünün orunmasarı vezifesine bellendi. O 2022 yılın Ağustos'ta prezidentin kömekçisi oldu. Özbekistan'ın adamlar Gülnara Karimov ile Sayida Mirziyoyeva'nı dengeştiriyorlar. Haçan Sayida Mirziyoyeva sahna çıksa adamlar ön bizde biri vardı. Hedir ol türmedi. İndi başkası geldi deyip gurur edip başlayarlar. Onların arasında kevr mengdeşlikler var. Meselem onların ikisi de yukarı vezifelerde oldu. Onların ikisi de öğütlerini maşgalanın modern hedirki zamanı vekildi. Kil hükmüne görkü diyarlar. Yine şunu da Sayida Mirziyoyeva'dan tapahtulukta Gülnara Karimova hükümette yukarı vezifeleri eylemedi. Ol bu maganın Jenevadaki idarasına ilçi verilendi. Özbekistan'a devlet koldoğlu hükümete değişik olmadık bir kurumada yukarı vezife eyledi. Yine ol asla kakasının prezident administrasyasına vezife almadı. Sayida Saida Mirziyoyeva Wolsa Kakasının administrasiyasını resmi taydan ikinci adam, ol iş yüzüne prezidentin divanının başlığıdır deyip Özbekistanlı jurnalist aytdı.
Also there is a difference in their approach while
Gulnara Karimova bilen Saida Mirziyoyevanın çemeleşmelerine hem tapaut var. Gulnara Karimova özünün ekstravagant, akan dökən durmuş stili bilen tanılardı. Ol özünü medeniyet adamı tökmünü görkürməyə çalışardı. Yine Saida Mirziyoyeva xas ehtiyaçlı çemeleşer. Ol bir hili Kakasının administrasiyasını reformist imaj bilen öne çıkacak olyar. Karimova özünü işe ur tüccar hükmünü hem görkürüptü deyip Turgunov aytdı.
Karimova presented herself as a business tycoon as well.
Merkez Aziyada prezidentlerin öz oğlu gidilerini yokur bu deyipleri bellemek meyilleri son 8-10 yıl beri güyüşünüp devam ediyar.